Radio Skontovice mēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Šodien Kocēnu novada doma apmeklēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis, lai tiktos ar Kocēnu novada domas priekšsēdētāju Jāni Olmani, domas administrāciju un darbiniekiem. Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji ministri iepazīstināja ar Kocēnu novadu un nelielā diskusijā tika pārnāti vairāk valstī un pašvaldībām būtiski jautājumi un dažādas aktualitātes. Sestdien, 25. janvārī no 10:00 Kocēnu novada Zilā kalna autotrasē notiks autosporta sacensību Žiguļu kauss 2014. Otrais posms. Sacensībās piedalīsies aptuveni 30 dalībnieki. Ieejas skatītājiem bez maksas. Vairāk informācijas biedrības Rencēna autoklubs internet mājaslapā. Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Kocēnu novada domas projektu Brīvdabas kultūras pasākumu Zilā kalnā un piešķīris Eiropas Savienības finansējumu projektu īstenošanai 7683 eiro apmērā. Kocēnu novada domas līdzfinansējums ir 2646 eiro. Projekta mērķis ir nodrošināt kultūras pasākumu pieejamību un daudzveidību Zilā kalna pagasta iedzīvotājiem, izbūvējot Brīvdabas estrādi. Projekts tiks īstenots līdz 2014. Gada 30. Oktobrī.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.